Komið sæl og velkomin í Orð af orði.
Hættið að skoða finnsta, hækkið botn og blastið þættinum. Í dag ætlum við að gúffa í okkur slangri.
Ég heiti Guðrún.
Og ég heiti Kristján.
Við þekkjum slangur þegar við heyrum það og getum lýst ýmsum einkennum þess, en nákvæmar skilgreiningar eru oft á reiki og jafnvel nokkuð víðar. Þá getur reynst snúið að gera nákvæman greinamun á slettum, slangri og tökuorðum. Gerum þú tilraunir þess að henda í næs skilgreiningu á slangri.
Það er orðfæri sem er nær eingöngu bundið óformlegu máli, oft talmáli en einnig óformlegu rituðu máli eins og net eða SMS skilabóðum. Það víkur frá viðurkenndu málsniði, það er, nýtur ekki viðurkenningar sem gott mál og er síður notað við formlegar aðstæður. Heitin götumál, skrílmál og húsgerska lýsa þessu viðhorfi til slangur en þau eru talin til í orðabókum slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál sem þeir Mörður Árnason, Svavar Sigmundsson og Örnólfur Thorsson tóku saman árið 1982.
Slangur einkennist oft af óvenjulegri orðmyndun, orðaleikjum og myndmáli. Það kraftmikið og hefur oft tilfinningalega skýrskotun. Slangur félagslegt fyrirbæri, ekki síður en málfræðilegt og á aftur rætur í máli ýmissa hópa í samfélaginu og er jafnvel leynimál þeirra. Það tengist oft ákveðnum tíðaranda og jafnvel tónlist og annari list eða tísku. Það getur verið skamlíft og púff, horfið jafn snakkaralega og það braust inn í líf okkar.
Hvaða hluti eru slangur yrði notuð? Þau geta faktist verið hvað sem er, en áberandi oft eru slangurorð nokkuð bannhelg eða tabú efni á borðið kynlíf, peninga og áfengi. Í slangri er málið jafnan sett fram af léttúð og oft fylgja ígjur og gamansemi. Alvarleg og viðkvæm málefni sem sjaldan rata inn í formlega orðræðu fá kæruleysislega meðferð. Þetta skrifar Guðmundur Erlingsson í greinum slangur, slettur og tökuorð á vef Árnastofnunar.
Þá höfum við fengið pingu preview af því hvað slangur er. En hvaða mannsveskjur nota slangur og hvaða rullu spilar staða í þjóðfélaginu?
Í íslensku er lítið mállýsku mun eftir landshlutum, en þeimun meira eru mun á máli þjóðfélagshópa í það minnsta þegar kemur á slangri. Ákveðnir hópar, til dæmis vinahópar í hinum og þessum grunnskólum eða tónlistarfólki ákveðnum senum og svo fólki í ólöglegri starfsemi, til dæmis eiturlyfjasalar, koma sér oft upp slangri sem er bundi við þann hóp og fáir aðrir skilja.
Annað slangur getur náð meiri útbreiðslu en verið bundið við ákveðin aldur eða þjóðfélagsstöðu. Það er nefnilega eitt einkenni slangurs að það hefur náin tengsl við hópana sem það nota. Og það skiptir miklu máli hver notar hvaða slangur. Ef við fullorna fólkið á rás eitt ætlum til dæmis að vera voða flippuð og kúl og tökum allt í einu upp á því að nota slangur sem úlararnir í dag nota, er það vissuleiti funny og jafnvel gott komedi. Það er þó líklega aðalega hallarslegt í augum þeirra yngri og missir sennilega marks. Og unglingarnir segja jafnvel bara nennis eða beil og meika ekki að við grípum í þetta.
Slangur verður til og þróast hratt og er sjálfsagt orðið úrelt og hallarslegt þegar við, fólkið á fertugsaldri, heyrum af því sem grunnskólakrakkar nota. Þetta er tótali líka gamla spurningin eggið og hænuna, því kannski á notkun fullorðna fólksins á slangri stundum þátt í að gera það hallarislegt og gjörsamlega þrotað í augum þeirra sem fundið það upp og flagga því sem mest. En þeim sem eldri eru og sitja við viðtækið, þetta er orðfæri af þessu tagi ef til vill óviðeigandi og jafnvel óskiljanlegt.
Slangur getur verið nátengt ákveðnum stéttum, störfum eða iðnaði og er þá stundum nefnt jargon upp á enska tungu. Þetta heitir á íslensku sérmál, fagmál, tæknimál eða jafnvel klíkumál eftir samhengi. Því jargon hefur ýmsar merkingar og skýrskotanir, en felur þó alltaf í sér að tungutakið er sérhæft og yfirleitt aðeins þekkt innan ákveðins hóps.
Hér í skólanum er skemmtilegt að vera, það er skrambi mál sem hér er hægt að gera. Það er ríkt, það er kún og algjört æði, það er ríkt er við röppum landafræði.
Þegar ný tækni og tæki líta dagsins ljós kemur oft slatti af erlendum orðum inn í málið. Að minnstakosti áður en ný íslensk orð hafa verið fundin upp öll nýju fyrirbærin. Þetta hefur til dæmis átt við í sjósókn við Íslandsstrendur.
Árið 1906 kom út leiðarvísir í sjómennsku eftir Sveinbjörn Egilsson. Sumir kölluðu málið í bókinni afskræmismál, en Sveinbjörn kaus, líklega eðlilega, að nota það tungutak sem þá tíðkaðist meðal sjómanna. Í ritdómi Valtís Guðmundssonar um leiðarvísin sagði meðal annars.
Þessu næst tek ég mesanmastrið fyrir, herði reiðan, bensla þenjarana, dreg alla fali í blakkirnar, hengi upp píkfal, klófal, bómdyrk, lyfti bómu endanum og set gaffalinn á sinn stað. Dreg síðan mesanskautið í tvær blakkir sem báðar eiga að vera tvískífaðar. Tvær stroppur festi ég utan bómuna, aðra fyrir bómstopparan eða stöðtaljuna en hina fyrir riftaljuna.
Í flugi má einni finna mjög sérhæft og torskili tungutak. Þetta dæmi birtist í Morgunblaðinu árið 1985.
Í lótkontrólinu tekkaði hann hvort síðustu revisjónirnar væru komnar inn í Jeppesen-manjúalana og hvort Operations-manjúalin væri up to date. Það kom í ljós að það átti eftir að revidera hann, en sörkjúlarinn var út í vél. Flight Engineerin hefði farið í vokaránd og að tekka skokkbókina. Kóarinn varð að flýta sér út í vél því það átti að fara að borda farþegana. Hann var með flight kitið sitt en briefcaseið var komið um borð.
Kíkjum loks á sérmál sem snýrað ákveðnum tölvuleikjum. Á umræðuvefnum huga.is var árið 2012 stopnaður umræðuþráður á undirsíðunni MMORPG sem stendur á ensku fyrir Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Þetta er fyrirbæri sem nefntir fjölnotenda netspuna leikur á íslensku og er ein tegund nettölvuleikja. Þráðurinn nefnist WoW Raiding Guild fyrir MOP og er hér brotur texta notandans Reisoral sem stopnaði þráðinn.
Markmiði hjá okkur verður að klíra öll normal og heroic raids sem kastaðir á okkur og sem fyrst þannig að draumurinn er að verða bara besta íslenska raiding gildið og þeir bestu á serverinum. Ég ætla þó að byrja að invita random players þangað til að MOP kemur í þeim tilgangi að gildið levelist sem mest áður en að leikurinn sjálfur kemur en þegar stundin er komin þá verður öllum kikkað úr gildinu og re-invitað þeim sem eiga það skilið. Ef við fáum nóg af Íslendingum og góða íslenska spilara þá yrði draumurinn að hafa einungis Íslendinga í gildinu og góða solid íslenska reitgrúpu. Annars þá verða erlendum spilurum innvætað en sama markmið verður haldið, það er að segja verða besta gildið á serverinum.
Það þýðir ekki að spyrja okkur hvað þetta þýðir allt saman, því við erum engu nær en þú, hlustandi góður. Eitthvað meira skiljum við í flugmálsdæminu en lítið úr brotinu úr leiðarvísi sjómennsku. Það dæmi sýnir reyndar að það er ekkert nýtt að fáir utanaðkomandi skilji sérhæft tungutak ákveðina hópa.
Við nefndum áðan að slangur geti verið afar skamlíft og það sést hæglega þegar eldri kynslóðir eru spurðar sitt slangur. Sumt hefur lifað og er jafnvel hætt að vera slangur, eins og Strætó, sem er til dæmis núna nafnið á almenningssamgöngu fyrirtækinu sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu rekar saman. En annað er dáið, grafið og gleymt og hljómar afar hallærislega þegar það er rifjað upp.
Slangur eins og ykt og mergjað sem var vinsælt slangur þegar við þáttastjórnendur vorum yngri er frekar spaugilegt í dag. Ef farið lengra aftur í tíman er allt eins líklegt að erfitt og jafnvel ómögulegt sé að skilja orðin því þau hafa hreinlega ekki heyrst í langan tíma og samhengi þeirra hefur tapast.
Kannast hlustendur til dæmis við peningarí, róró, dragmellu og ópíumskít. Peningarí er auðhyggja. Róró eru róandi lyf, dragmella er hnútur í möskva sem gardnrennur til í og ópíumskítur er hass blandað ópíum.
En hver er munurinn á slettu og slangri? Sletta er orð eða orðasamband úr öðru máli sem nær ekki aðlagast hljóð eða beygingakerfi íslensku að fullu og ber jafnan með sér uppruna sinn og tekur jafnvel ekki beygingu svo vel sé, segir í áðurnefndri grein Guðmundar Ellingssonar á VF Árnastofnunar. Shake, shit, too much og juicy eru sem sagt slettur. As if er dæmi slettu sem minn vinahópur í litlu sjávarþorpi út á landi fekk að láni úr vinsælli kvikmynd og notaði óhóflega. Og það er alveg sérstakur kjánarhóllur sem fylgir því að rifja það upp.
As if!
Slettur og slangur eru náskildar tegundir orða og stundum eru slettur skilgreindar sem undirflokkur slangurs.
Þá veitum við hvernig dæmið fungerar, en skellum okkur þá lóðbeint í fleiri dæmi um helnett og ykt geggjað slangur. Kíkjum fyrst á orð um það sem er skemmtilegt, veisla, eða það sem er leiðilegt, skellur. En hvernig eru þessi orð notuð? Ef einhver kemur heim og sér að það er búið að baka köku handa henni, gæti hún til dæmi sagt eitthvað á borðið, er kaka, veisla, eða varstu að baka, gæði? En skell er til dæmi sagt að nota ef einhver fær slæmar fréttir.
Æ, ég fjalli lokaprófin í starffræði.
Skellur.
Eða sala verður ekki með í Liverpool gegn börnlegum helgina, ákveð högg.
Þannig er vel að merkja oftar en ekki soldill munur og tónfalli, eftir því hvort eitthvað er geggjað eða gott, eða leiðilegt eða leim.
Tengd þessu eru nafnorð sem eru einhvers konar hrós til fólks eða gefa merki um vináttu þess sem talar. Þetta eru meðal annars orð eins og snillingur, kjellin, skrjellin, meistari og svo orð um há embætti eða titla eins og kanslari, keisari, höfðingi, kóngur, king, drottning, queen.
Þá heyrast kannski dæmi á borðið Hanna lagaði kóðan á síðunni, djöðs meistari og hver veit nema í náinni framtíð meiri heyra fleiri titla, dæmi á borðið Hann er flottur, algjör goðorðsmaður.
Glöggir hlustendur tóku eflaust eftir því að nokkur af orðunum sem við töldum upp eru ensk, king og queen eða kóngur og drottning. Þekkt er þegar að íslenska karlalandsliðið í fótbolta vann frækin sigur á því enska á Evrópumótinu í fótbolta árið 2016. Þegar Ragnar Sigurðsson jafnaði metin í leiknum fyrir Ísland var King Raggi eitt af því sem lýsandinn Guðmundur Benediktsson öskraði svo eftirminnilega.
Þá er söngkonan vinsala Beyoncé Knowles til að mynda oft kölluð Queen Bey á samfélagsmiðlum, einnig í íslensku máli, til dæmis á Twitter, og raunar svo mikið kölluð þetta að út er komin bók um hana með þessu nafni eftir rithöfundin Veronica Chambers.
Annað sem hefur verið fengið að láni úr ensku er það að kalla fólk goat, G-O-A-T, eða jafnvel gate upp á íslensku, sem er beinþýðing á goat. G-O-A-T er raunar skammstöfun fyrir greatest of all time, þar sem fólk er kallað best í heimi í einhverju, raunar hið besta allra tíma.
Íslensk setningafræði á þó dálítið erfitt með að taka inn þennan frasa án þess að inn í honum sé svo grein sem manneskjan er best í. Greatest actress of all time þýðir til að mynda besta leikkona allra tíma. En greatest of all time, G-O-A-T, sú besta allra tíma, hljómar eitthvað skringilega.
Hér getur verið kynjamunur eins og kom fram í B-rannsókn þegar Freyju Auðunsdóttur og Lilju Daggar Gunnarsdóttur árið 2002. Þær skrifuðu ritgerð sem nefnist Fýður haus eða fróðuheili og lögðu könnun fyrir unglinga á höfuborgarsvæðinu og í Snæfellsbæ.
Þær báðu krakkana meðal annars að nefna slangurorð yfir myndarlega stúlku, heimska stúlku, myndarlegan strák og heimskan strák. Þær segja að yfir höfuð hafi krakkarnir verið miklu iðnari við að nefna orð yfir stúlkurnar og þau orð verið mun grófari. Það sem oftast var nefnt yfir myndarlega stelpu var gella og babe, en yfir myndarlegan strák voru orðin babe og töffari algengust.
Þegar slangur verður til eru ýmsar leiðir færar í orðmyndun. Til dæmis er hægt að nota viðskeyti. Ari eins og í flippari og töffari. Elsi eins og í klikkelsi og svekkelsi. ING eins og í dekking, mixing og pæling. Ingur eins og í bræðingur og fílingur. Un eins og í klikkun og mixun. Ó eins og í kæró, sigló, sömó og samfó. Sem eru styttingar á orðunum kærasti kærasta, siglufjörður, sömuleiðis og samferða. Slangur með þessu viðskeyti fellur raunar einnig undir næsta flokk slangurs sem er styttingar.
Aðrar styttingar en með viðskeytinu ó fylgja yfirleitt svipuðum lögmálum og gælunöfn af mannanöfnum. Kannast hlustendur til dæmis við það að hita kjúla og fröllur í öppanum. Það þýðir að hita kjúkling og franskar í örbylgjófni. Eða að fara úr brollaranum og fá sér bröllur. Það þýðir að fara úr brjóstahaldara og fá sér brauðstangir.
Skildar þessu eru skammstafanir. Þær má finna í slangri og oft eru þær notaðar til að fela vafasum eða dónaleg orð. BFG, brundfylli skremja. F.U, fokk jú, farðu til fjandans. Haltu KJ, haltu kjafti. Algjör TU, algjör tussa. Þá er til að heil setning sé stytt og dregin saman í eitt orð eins og áviðum orðið nennis sem við nefndum áðan.
Í máli sumra íslenskra ungmenna má finna orðið nennis. Sem jafnvel má segja að sé heil setning í einu orði, svipað og já og nei. Nennis er líklega samandregin mynd af setningu á borðið nenni þessu ekki. Þannig mætti svara spurningunni eigum við að taka til einfaldlega með þessu eina orði, nennis. Ef sá sem svarar, nennir ekki að taka til. Þótt orðið sé myndað úr heillisetningu, mætti jafnvel líta hér á endinguna S eða ES sem neikvætt viðskeyti. Þá vaknar spurningin hvort viðskeytið geti verið virkt í orðmyndun og að við gætum þá fengið ný orð mynduð með þessu neitunarviðskeyti. Þá mætti ímynda sér svarið langis við sömu spurningu á áðan sem þýðir þá mig langar ekki eða viljis í svipari merkingu sagna sem við getum nefnt viðhorfsagnir. Þetta eru þó allt getgátur og það eina sem vitaðir af er títnefnt nennis.
Sigurður Jónsson skrifar áhugaverða grein í íslenskt mál árið 1984 af hassistum og kontoristum þar sem hann skoðar nýirða og íðorðasmíð og slangur og bera vissuleiti saman. Hann nefnir orðmyndanir sem líkjast viður nefna orðmyndun líkt og í dæminu fröllur í öppanum sem finnast í slangurorðabókinni en ekki í hagfræðiorðasafninu sem hann skoðaði.
Fábjáni verður til dæmis fábi, fabbi eða fabbi, bílinn bjúik verður bjúki, klof, kloppi, nítróglyserín glussi, sífilis siffi, lögregla verður lögga, alkohólisti alki, kokkur koksi og fleira. Einkennin eru þau að fyrsta sérhljóði er haldið en næsta samhljóða eftir er lengt og jafnvel lokhljóðað í tilfelli ákveðina unghljóða eins og í lögregla og lögga og í gælunafninu Siggi fyrir Sigurður og svo framvegis. Dæmi eins og Chevrolet Letti og Kristján Stjáni eiga það þá sameiginlegt að viðurnefnið er dregið af síðari hluta orðsins. Þá koma viðskeyti stundum við sögu eins og við nefndum í Siglo, Koksi og fleiri orðum.
Slangur felst ekki alltaf í því að ný orð verða til eða koma inn í málið. Stundum eru orðin gömul en merkingin ný. Afi er til dæmis kló, tæki í krana nota til að lesta og losa skip. Í slangurorðabókinni frá 1982 er nefnt orðasambandið farðu í afmæli sem er sagt við eitthvað sem segir eða gerir eitthvað heimskulegt. Orðið dropi hefur verið notað brennivínstár og sögnin að fossa það að hágráta.
Þegar ég vakna, fæ ég með morgun mat. Ég geri með þeng, já ég geri með þeng. Er ég vakna, fæ ég með morgun mat. Ég geri með þeng, já. Þegar ég vakna, gengi í skólan. Siti skólaborðið en ég nenni ekki að læra. Stari á töfluna eða út gluggan og dreymi allt að sem ég langa til að verða. Þegar ég vakna, fæ ég með morgun mat. Ég geri með þeim, já ég geri með þeim. Er ég vakna, fæ ég með morgun mat. Ég geri með þeim, já ég geri með þeim. Er ég vakna, er ég rosa þreytur. Hef sofið yfir mig og nenni valla neinu. Langar helst að sofa og aldrei vakna aftur. En stöylast fram úr rúminu, valla opin huguna. Ískál í skápin, skeið í skúfinu. Dreifi morgun konni yfir, reyna að finna mjól sem er eigi útrunin. Hatta súra bragðið en þannig getur lífið orðið súrt og mig glað. En ég vil gera það við ferskaran í mjólkælli. Ofan í skálina tilbúin að eldast í mína drauma. ég fæ mér morgun mat. Ég fæ mér morgun mat. Ok, þegar ég vakna, fæ ég mér morgun mat. Ég geri mér þeng, já ég geri mér þeng. Er ég vakna, fæ ég mér morgun mat. Ég geri mér þeng, já ég geri mér þeng. Er ég vakna, fæ ég mér morgun mat. Ég geri mér þeng, já ég geri mér þeng. Er ég vakna, fæ ég mér morgun mat.
En hvaðan kemur slangrið? Það kemur nefnilega ekki alltaf úr ensku. Lilja Dögg og Freyja, sem skrifuðu BR-ritgerðina árið 2002, sögðu í samtali við Morgunblaðið að nýsköpun í slangri væri mikil og flest orð sem þær hefðu fundið væru samsett íslensk orð, eins og í titli ritgerðarinnar. En fiðurhaus og fróðuheili eru meðal margra orða sem höfður fólk sem þykir miður gáfað.
Þó kemur að sjálfsögðu margt úr ensku, sem kemur beint og breytist svo að segja ekkert. Jafnvel heilu frasarnir eins og holy shit, whatever, you couldn't make this up, take it or leave it og svo framvegis.
Þegar heilar setningar á ensku hljóma innan annars íslenskt mál er jafnvel hægt að tala svo kvöldu kóðaskipti eða code switching á ensku. Það orð lýsir því þegar fólk notar ólíka kóða við sama tækifæri, en kóði getur hér þýtt ólík tungumál en einnig ólíkar mállýskur. Ef einhver skiptir til dæmis milli amerískrar og evrópskar spænsku er hægt að tala kóðaskipti.
Stök orð sem fengin eru að láni laga sig þó oftar að hljóðkerfi íslensku, en misjæmt er hvort þau taka beygingu og fer það mjög eftir orðflokkum. Lýsingarorð fallbeast fæst. Fólkið er kúl og konan er kúl, sófinn er kósi og rúmið er kósi og svo framvegis. Þá stigbeast þau alla jafna ekki. Tumblr er meira hólsom en Instagram. Jón er töff en Jóna er meira töff. Þó er til skild orðmynd, töffaður, sem nefndir í slangurorðabókinni, sem gerum á ráð fyrir að stigbeist ef hún er yfir höfuð enn til. Blendingar af þessu tægi, þar sem erlend lán fá íslenskar endingar, beigjast því ólíkt því sem tekið er svo að segja óbreytt inn í málið.
Nafnorð eru líklegri til að beigjast. Til dæmis getur eitthvað verið í góðu sándi og í snjallsímum eru oft mörg upp. Algengt virðist vera að nafnorð lendi í hvorugkyni sem er tiltölulega hlutlaust, en það má segja að orðin beri það kyn með sér. Sérstaklega virðist þetta eiga við einkvæð orð, skrifar Guðmundur Erlingsson á vef Árnastofnunar og nefnir break, trip, sound og babe.
Stundum hefur hljóðfræðilegt form orða áhrif. Til að mynda er líklegt að orð sem endar á er eða or fái karlkyn í íslensku, eins og mótor, lektor, lúser og besserviser. Orð sem enda á a eru líklegt til að fá kvenkyn, eins og flest íslensk orð sem enda á a, eins og paranoia. Stundum ítir merkingin enn frekar undir það að málfræðilegt kyn verði kvenkyn. Í orðum eins og lesbía, pía og grúppía. Ekki eru þó öll tökuorð sem enda á a í kvenkyni frekar en almennt gerist í íslensku. Orð eins og koma og insta fyrir Instagram eru til að mynda ekki í kvenkyni. Sum orð eru til í fleiri en einu kyni, eins og lúp og lúpa og djók og djókur.
Þá beygjast tökusagnir alltaf eða nánast alltaf, eins og í dæminu ég downloadaði skjalinu og unsippaði því, eða hún skeitaði meistarlega og ollaði í hálfpípunni. Þá er annað tekið svo að segja beint úr ensku en þó þýtt. Það eru orð eins og afneitari, sem er þýðing á ensku orðinu denier og kemur oft fyrir í umræðum loftslagsmál og er haft fólk sem efast eða afneitar þætti mannfólks í loftslagsbreytingum. Þetta orð mátti til dæmis lesa í fyrirsögn fréttar á rúf.is 20. oktober 2019. Afneitararnir skilja umfang vandans.
Stundum eru einnig heilu orðasamböndin tekin og þýtt, ekki síst í slangri. Þá er talað að skjóta sendibóðan, sem er þýðing á shoot the messenger. Og nokkuð gagnsætt, hvað átt er við? Að kasta inn handklæðinu í merkingunni að gefast upp er þýðing á throw in the towel.
Og að einhver sé á eldi í merkingunni að gera vel eða standa sig vel er þýðing á on fire. Ýmsum þótti til dæmis nóg þegar fréttaritarar fótbolta.net tóku upp á að beinþýða þetta orðasamband sem til dæmis mátti lesa í fyrirsögn þann 15. oktober 2019 en Ketia og Hudson og Doi á eldi í sigri Englands.
Slangur er skemmtilegt og skapandi og alls konar og verður til hjá öllum kynslóðum sem málið á annað borð tala. Við höfum áður rætt það í orði af orði hvernig yngri kynslóðir eru móttækilegri fyrir nýjungum í máli. En þeim eldri finnst þær framandi, óþægilegar og slæmar. Og það á ekki síst við slangur. Það er brakandi ferst í augum unga fólksins en getur þótt mál sóðaskapur og bölvuð vitleysa meðal þeirra sem eldri eru.
Slangur brýtur af sér viðjar hefðbundinsmáls hvað varðar orðmyndun og orðatengsl og sýnir oft nýjar og óvæntar hliðar á tungumálinu. Það getur því í raun átt þátt í endurnýjun tungumálsins á hverjum tíma, skrifar Guðmundur Erlingsson. Slangur er nefnilega merki að mál sé lifandi. Í dauðum tungumálum er ekkert slangur, sagði Mörður Árnason í þettinum orðbræði sem sýndur var á RÚV.
En orðið slangur á reyndar ekki aðeins við hið óformlega orðfæri sem er umfjöllunarefni okkar í dag. Það getur einni átt við ráf eða flakk.
Þegar þeir höfðu enn setið þarna drjúa stund til viðbótar, sjá þeir manneinn á slangri ekki alllangt í burtu, segir í sjálfstæðu fólki.
Og þá getur slangur einni átt við slæðing eða dálítið af einhverju.
Hvernig sem á því stóð, þá var eitthvert slangur af fólki komið á stjá út alla fjöru undir eins dagmál, segir í Sölkuvalku.
Slangur getur átt við söguburð, sem einnig er í orðabók kallað sveitaþaður, sem sagt slúður. Og slúður mætti segja sig gamalt slangur, fengið að lána úr dönsku, sem hlaut á endanum viðurkenningu og er nú talið gott og gilt íslenskt orð. En það er önnur saga.
Ef einhverjir unglingar eru að hlusta og langar að benda okkur sjúlað leim fullorðanfólkinu á nýtt slangur sem við höfum ekki glóru má til dæmis henda í message á Facebook síðu þáttarins facebook.com/orð-af-orði.
Og örlítið eldri hlustendum sem eru ráðþróta yfir þessu og skildu ekki bofs í þessari setningu bendum við einni á Facebook síðuna og vonum að í dag höfum við hjálpað ykkur að skilja unga fólki betur. En þátturinn hefur þó sungið sitt síðasta á þessum sunnudegi. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Kúdós og allt kredit til ykkar fyrir að hlaða í útvarpshlustun, leitirinn á kantinum.